Selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah datang di hadapan Tuhan, akui segala dosa dan pelanggaran kita. Dan saat ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga kehidupan kita adalah seturut dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya yang mengajak kita sekali lagi untuk memohon kepada Tuhan, menuntun kita dan memimpin kita. Ya Bapa dalam surga, kami percaya Engkau yang mampu melepaskan kami dari segala belenggu maupun juga ikatan daripada kuasa dosa. Karena Kristus kami punya pengharapan. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan dan kebenaran firman Tuhan ini bicara kepada setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan di dalam Bilangan. Kita akan baca Bilangan pasal 11, tapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita akan membaca bagian-bagian yang saya sudah siapkan. Nah saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mari kita memperhatikan firman Tuhan yang ada di ayat ke-4 sampai ke-6. Segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging, dan orang Israel pun menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, pada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada apapun kecuali manas ini saja yang kita lihat. Ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, saat kamu akan makan daging. Bukankah kamu telah menangis di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir. Sebab itu Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan juga dua hari, lima hari, sepuluh hari, atau 20 hari, tetapi genap selama sebulan, sampai daging itu keluar dari hidupmu dan sampai kamu muak. Sebab kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya sambil berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Ayat ke-31, lalu bertiuplah angin yang berasal dari Tuhan yang membawa burung-burung puyuh dari arah laut dan menghamburkannya ke atas perkemahan dan sekelilingnya, kira-kira sejauh sehari perjalanan ke segala penjuru, kira-kira setinggi 2 hasta dari permukaan tanah. Lalu sepanjang hari dan malam itu juga, sepanjang esok harinya, bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang mengumpulkan sedikitnya 10 homer, kemudian mereka menyerahkannya di mana selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, menyalalah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tula yang sangat besar. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang sangat menginginkan daging. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu terakhir ini ada sebuah acara yang cukup viral di beberapa netizen di Indonesia. Acara itu berasal dari Korea. Nama acaranya adalah Battle of Fate. Ya, bahasa Indonesianya adalah adu nasib. Ya, ini ditayangkan di Disney Plus. Saya nggak tahu saudara ada yang nonton nggak nih? Ya? Ya, ada beberapa yang senyum kayaknya nonton ya. Nah, ini acara ini itu mengumpulkan ada 49 dukun, entahkah dukun itu dukun yang membaca garis tangan, membaca muka orang, membaca kartu, ya. Intinya mereka dikumpulkan bersama-sama untuk adu, ya. Siapakah dukun yang ramalannya paling akurat? Nah, saudara, ini acara, ya, ini sangat viral di Indonesia. Bahkan ratingnya saudara 8,1 dari 10. Ini ratingnya tinggi sekali saudara. Ya, kenapa bisa sampai setinggi itu? Karena acaranya memang dibuat sangat modern. Dibuat menarik. sehingga banyak yang lihat. Dan salah satu penonton yang besar di Indonesia adalah anak-anak remaja. Nah saudara, kalau kita perhatikan ini acara saudara, ini bukan acara hiburan biasa saudara. Ini acara sedang menormalisasikan kuasa gelap. Ya. Di dalam hati dan pikiran penonton. Sedikit-sedikit mempengaruhi, bahkan sudah ada yang menuliskan sebuah komentar, oh ternyata hidup itu bisa dikendalikan bukan oleh Tuhan, tapi oleh kuasa yang lain. Saudara bisa bayangkan, ya, kalau hal ini terus ditonton, ya, anak-anak remaja yang mayoritas yang menonton ini, saya nggak tahu saudara, beberapa masa ke depan bagaimana pola pikir mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, fenomena dari menormalisasikan hal yang buruk, hal yang jahat seperti ini saudara, ini bukan hanya fenomena yang terjadi pada acara-acara seperti ini saja. Tapi mungkin juga fenomena tentang menormalisasikan hal-hal yang buruk adalah suatu hal yang mungkin sehari-hari bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Orang-orang melihat bahwa dosa itu bukan suatu hal yang serius. Bahkan ada yang berkata ini bukan dosa, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang biasa. Nah celakanya ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang tidak percaya. Orang-orang Kristen pun ternyata bisa menormalisasikan hal yang jahat atau dosa di dalam hidup mereka. Contohnya saudara, pornografi saudara. Pornografi salah, dosa? Oh, jelas, itu salah, itu dosa. Tapi kenapa tetap ada orang yang terus saja terikat nonton lagi dan nonton lagi? Kenapa? Karena mungkin berpikir, ya itu zamannya biasa-biasa saja. Ya, bahkan saya pernah ketemu ada anak itu ya, anak dalam sekolah Kristen. Ya, itu bisa-bisanya itu stiker-stiker di HP-nya adalah hal yang porno-porno, saudara. Ya. Membiasakan, dan itu dianggap biasa. Kata-kata yang keluar, itu kata-kata yang juga yang porno-porno, saudara. Dan itu dilakukan bukan hanya kepada orang-orang yang tidak percaya, orang yang percaya juga saya perhatikan ada yang seperti itu, saudara. Nah, bicara soal lagi, misalnya contoh selingkuh. Ya. Selingkuh, apakah itu salah, dosa? Oh, kita pasti bisa berkata, itu salah, itu dosa. Tapi, saudara, bukankah banyak juga kan kisah-kisah orang-orang Kristen yang selingkuh ya, menganggap perselingkuhan itu adalah hal yang biasa. Kenapa di media sosial katakan apa? Ya kawin cerai itu biasa dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah akronim yang dibuat dari kata selingkuh. Selingkuh apa? Selingan indah, keluarga utuh, saudara. Wah, saudara kalau udah kayak gitu, kacau deh ya. Saudara, dunia sudah menganggap dosa-dosa itu biasa. Orang Kristen bisa saja terpengaruh dengan dunia dan sama juga akhirnya menganggap dosa-dosa itu sebagai hal yang normal. Karena itu hari ini tema kita dalam perenungan Prapaskah adalah stoplah normalisasi. Kenapa saudara? Sebab ketika kita mulai menormalisasi dosa, disitulah kita sedang menjadi orang Kristen yang tidak normal saudara. Orang Kristen yang hidupnya normal itu membenci dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa demikian? Kita harus ingat ya, kita sebagai orang Kristen, identitas kita bukan lagi anak gelap. Identitas kita di dalam Tuhan, kita adalah anak terang. Kalau dulu kita di dalam kondisi gelap itu, yang kita lakukan, yang kita inginkan adalah sesuatu yang hanya untuk kepuasan keinginan diri kita yang berdosa. Para teolog itu menyebutkan kondisi itu adalah sebagai kondisi non posse, non peccare, saudara. Ya, non posse, non peccare adalah manusia itu tidak bisa tidak berdosa, saudara. Itu yang terjadi. Namun karena anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan, Tuhan itu datang membebaskan kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib itu, dan ada kuasa daripada Allah Roh Kudus juga yang tinggal dalam diri kita, maka realita hidup kita berubah. Dari non posse non peccare menjadi posse non peccare. Posse non peccare itu adalah kita sudah bisa tidak untuk berbuat dosa lagi. Kalau dulu kita tidak bisa tidak berdosa. Tetapi karena Kristus, kita bisa untuk tidak berdosa. Nah, saudara, walaupun ya kita berpikir ya, itu kan bagusnya kan harusnya non posse peccare, tidak berdosa lagi. Ya, saudara, masalahnya ketika kita masih hidup di dalam dunia, kita bisa, belum bisa sampai non posse peccare. Nanti kalau mau saudara sampai non posse peccare itu nanti di surga. Ya. Di surga. Tetapi ketika kita sudah di dalam Kristus, setidaknya kita tahu bahwa kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan tanpa perlawanan. Ya. Tapi kita sudah berjalan di dalam terang. Dan ketika kita semakin datang kepada terang, ketika kita semakin maju kepada terang, terang itu akan menyinari kita. Ketika terang menyinari kita, maka kegelapan yang ada di dalam hati kita akan perlahan-lahan memudar, saudara. Nah, saudara aku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, kalau hidup kita sudah di dalam terang Tuhan, ya, pertanyaannya, masih mungkin enggak kita mikirnya tentang hal-hal yang dulu, hal-hal kita yang gelap, hal-hal kita yang berdosa sebelumnya? Masih mungkin enggak? Masih mungkin, karena kita enggak amnesia, saudara, ya. Tetapi ketika kita bisa memikirkan hal itu kembali, yang harus kita waspadai adalah jangan sampai hati kita ini menginginkan itu kembali, saudara. Saudara, kalau kita melihat inilah yang tercatat dari kisah bangsa Israel yang tadi kita baca. Mereka ada di padang gurun. Mereka di padang gurun karena apa? Mereka baru keluar dari Mesir. Mereka sudah dibebaskan daripada perbudakan. Namun sampai satu titik mereka langsung berpikir gini, wah, mereka ingin kehidupan mereka yang lama di Mesir. Mereka mulai dengan sebuah keluhan. Keluhan tentang apa? Mana? Tiap hari kok makan mana? Ya, saudara, kalau kita lihat, mereka berkata bosan lah, mungkin lah ya. Saudara, kita berpikir sampai satu titik ini, loh, apa yang salah kalau memang kita makan makanan yang enak terus, kalau terus-terus makan ya, tetap bisa bosan juga kan? Nah, masalahnya ini, saudara, bangsa Israel ini bukan masalah bosan mana, tapi di dalam kebosanan mereka, di balik itu, saudara, ada sesuatu. Ada hati yang tidak puas. Ada hati yang tidak puas terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam hidup mereka. Sehingga ketika hati mereka tidak puas, mereka berseru. Mereka berkata, lebih baik kami di Mesir. Wah, saudara, ini mereka dengan mudahnya, saudara, melupakan bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu menolong mereka keluar daripada Mesir. Mereka begitu mudahnya melupakan 10 tulah yang Tuhan kerjakan itu untuk menolong mereka. Mereka begitu mudahnya melupakan bagaimana mereka berjalan di laut yang terbelah itu. Saudara, ini kalau dalam bahasa lain, ini Thai Coven leh. Ya, sungguh terlalu, saudara. Tapi kalau kita pikir-pikir, kadang gitu. Kadang kita kayak gitu. Kita sudah dapat begitu banyak kebaikan Tuhan. Kita sudah lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Pernah sakit, kita sembuh. Kita ada masalah, kita melewati masalah itu dengan baik. Namun, ketika kita semua sudah melewati itu semua, kita akhirnya apa? Dengan mudahnya, lupa lagi. Lakukan dosa lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sedikit banyak, kita gak beda jauh lah dengan Israel ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mereka, bangsa Israel ini, berani berkata kembali ke Mesir. Mereka rela kembali kepada perbudakan yang sudah mereka alami selama ratusan tahun. Hanya demi apa, saudara? Bawang merah dan bawang putih. Wah, saudara, saya gak tahu ibu-ibu ya kalau bawang merah, bawang putih di rumah rela melakukan apapun gak ya untuk mendapatkan itu semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa sih kok bisa seperti ini, saudara, ya? Saudaraku, Timothy Keller pernah ngomong begini, ya, kerjaannya dosa memang begitu, saudara. Dosa itu adalah dosa yang membuat kita itu untuk selalu merindukan kenikmatan daripada perbuatan dosa. Dosa itu akan menutup kita terhadap penderitaan yang terjadi karena dosa. Jadi saya ulangi ya, Timothy Keller katakan bahwa dosa itu kerjanya kayak gitu. Dia akan terus menarik kita untuk mengingat kembali kenikmatan karena dosa itu. Tapi dia juga menutup pikiran dan hati kita tentang bagaimana keadaan buruknya waktu melakukan dosa. So, saya menemukan ya, ada anak-anak muda datang. Aduh, saya bersalah. Saya tanya, bersalah apa ini ya? Bersalah, kenapa? Nonton film porno katanya kan. Merasa bersalah kan? Oke, bertobat ya, yakin bertobat? Bertobat. Setelah bertobat, menjalani. Jatuh lagi. Datang lagi sedih-sedih gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satunya adalah ketika dia sudah keluar, bertobat, bilang aduh nyesel. Waktu dia nyesel, dia ternyata ingat kembali. Wah, betapa nikmatnya waktu berada di dalam kondisi dia nonton itu dan lain sebagainya. Dia kembali lagi menikmati itu. Dia lupa bagaimana rasa sakit hati karena melakukan dosa itu. Saudara, itulah kerja dosa, saudara. Saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa hati manusia itu masih mau diperbudak oleh dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, gambaran hati yang masih terikat pada hal yang lama seperti itu saya juga pernah ketemukan dalam pelayanan saya. Ketika dulu waktu saya pelayanan di salah satu gereja di Siantan, saudara ya. Waktu itu saya diminta jemaat itu untuk pimpin ibadah ucapan syukur masuk rumah baru. Kami datang, kami mau sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum doa itu kami duduk-duduk ngobrol-ngobrol dulu. Waktu duduk ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada bunyi telepon. Ting 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 ting. Langsung diangkat. Waktu diangkat, dia bilang, "Wah, syukur." Wah, taruh dia kan. Terus saya tanya, "Bu, syukur apa nih, Bu, ya?" Dia bilang, "Syukur karena saya menang togel." Menang togel? Kan penasaran kok menang togel gimana caranya gitu loh ya. Oh, saya menang togel kenapa? Ini loh, kan saya pindah rumah baru. Nah, nomor rumahnya saya pasang. Ternyata kena. Waduh, saudara, jangan pakai cara ini, saudara, pulang ke rumah, lihat nih. Pak Hervi bilang, lihat rumah, nomor rumah berapa. Nanti coba pasang di rumah. Saya gak tahu di Jakarta ada togel-togelan gak ya? Ada kali ya? Kalau 1.000 berapa, Pak Budiman? 2 angka 1.000? Oh, gak tahu ya. Kalau tahu bahaya gitu loh ya. Nah, saudara, aku yang terkasih dalam Tuhan, ini ironi, saudara. Di tengah-tengah ibadah ucapan syukur kepada Tuhan, hatinya masih mikir yang lama itu. Kenapa, saudara? Ya karena memang di lokasi daripada jemaat itu, pasang nomor togel itu adalah hal yang biasa. Itu hal yang biasa, bahkan itu dinormalisasi. Ini cara Tuhan memberkati. Waduh, bahaya dah kalau kayak gini ya. Itulah kenapa gereja itu yang selalu saya renungkan. Tidak boleh hanya sampai titik nginjilin bahwa orang itu baptis. Tapi gereja juga harus memuridkan, membawa jemaat itu untuk menyadari bahwa mereka bukan lagi anak gelap yang diperbudak oleh dosa. Tapi mereka adalah anak terang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita untuk tidak boleh menormalisasi dosa. Stop normalisasi dosa. Bagaimana caranya supaya kita stop normalisasi dosa? Yang pertama, saudara, tidak meremehkan dosa, saudara. Saudara, banyak orang itu jatuh bukan karena tidak tahu dosa, tetapi karena terlalu meremehkan dan mengecilkan dosa. Berkata bahwa gak apa-apa, ya. Tidak ada yang tahu. Dan gak apa-apa juga. Kenapa? Nanti kalau sudah buat dosa, hari Minggu datang ke gereja, cuci dosa. Gak apa-apa, nanti saya bisa berhenti sendiri kok. Saudara, banyak orang berpikir seperti itu. Bahkan di dalam pengalaman beberapa kali nginjilin orang, saya bilang, Aceh, A'i, yuk percaya Tuhan Yesus. Beberapa jawabannya, kebanyakan jawab seperti ini. Saya belum bisa percaya Tuhan Yesus sekarang. Kenapa? Saya ini kalau kerja, buka toko masih tipu-tipu orang. Ya, saya bilang untungnya cuma 5.000, padahal sebenarnya untungnya 20.000. Nah, kan gak bisa kalau saya jujur. Jadi ya jangan dululah. Tunggu nanti kalau saya sudah bisa jujur, saya baru ke gereja. Ya, papa saya dulu juga sama. Saya tanya, Pak, ayo kita ke gereja. Kristen percaya Tuhan Yesus. Papa saya bilang, gak bisa. Masih suka pasang nomor togel. Tak bisa. Gitu loh ya. Wah, saudara, bisakah dosa itu berhenti oleh karena begitu saja dengan cara kita dan usaha kita sendiri, saudara? Saudara, yang terkasih dalam Tuhan, hati manusia yang dikuasai dosa itu mirip seperti orang yang kecanduan, saudara. Orang yang kecanduan itu hatinya itu akan terus mencari, cari terus sampai dapat, saudara ya. Kalau nggak dapat, hatinya gelisah. Kalau belum dapat, bisa jadi tantrum. Pokoknya dia harus dapat sampai dapat deh, gitu loh ya. Itulah hati yang dikuasai oleh dosa. Saudara, dosa itu akan terus menekan, terus membujuk, sampai akhirnya keinginan itu terpenuhi. Dan inilah celakanya, saudara. Saudara, kalau kita lihat bangsa Israel ya di ayat ke-33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, ya, mereka dapat daging, saudara. Mereka minta daging, kan? Dapat daging. Ya. Lalu dikatakan apa? Menyalalah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel dapat gak itu daging sesuai dengan keinginan mereka? Dapat. Ya. Tetapi saudara, apa yang mereka dapat ini, saya bisa katakan, ini bukanlah berkat, tetapi menjadi sebuah penghakiman bagi mereka. Saudara, kita di sini perlu memahami, ya, di dalam kedaulatannya Tuhan, Tuhan itu bisa mengizinkan orang berdosa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi disinilah terlihat bahwa keinginan yang tidak tunduk kepada Tuhan dapat menjadi alat penghakiman atas diri mereka sendiri. Contohnya gimana, saudara? Ada pasangan yang gak puas dengan pernikahan, lalu memikirkan bagaimana cinta yang menggairahkan, lalu akhirnya keluar dari rumah, cari apa? Cari pil, cari will. Pil itu apa? Pria idaman lain. Will, mungkin wanita idaman lain. Atau bisa dua-duanya. Mau pil dan will, oke, gitu loh ya. Nah, saudara, mungkin gak dia dapat itu? Ketika dia pengen terus, bisa jadi dia mungkin searching di Facebook lah, di media sosial lah. Dia searching apa? Mungkin dia kembali kontak dengan mantannya. Atau dia mungkin menghadiri apa? Acara reuni sekolah. Nah, saudara, biasanya kan, biasa hal-hal seperti itu yang bisa membuat orang jatuh, saudara ya. Wah, dia kembali searching. Terus dia bisa gak? Akhirnya dia merindukan untuk cinta yang menggairahkan. Lalu dia menemukan pria idaman lain atau wanita idaman lain. Dapat. Bisa dapat. Apa? Perselingkuhan. Bukan hanya perselingkuhan, mungkin juga pergi keluar mencari apa? Wanita tunasusila. Saya nggak tahu ya, ada di Jakarta ada pria tunasusila ada ya? Mungkin ada juga ya, pria tunasusila gitu loh ya. Tapi nggak tahu ya, nggak terkenal pria tunasusila gitu loh ya. Nah, mungkin aja dapat pria tunasusila atau wanita tunasusila. Nah, terjadinya apa? Bukan selingan indah keluarga utuh, tapi apa? Keluarga berantakan. Dan celakanya apa? Kena penyakit HIV. Udah kena penyakit HIV, AIDS. Udah kena AIDS, keluarga kesel, ninggalin dia, tinggal sendiri, berobat sampai habis. Terus apa yang terjadi? Mati mengenaskan. Di rumah sakit, dalam keadaan sendirian. Nah, saudara lihat ya, cara kerja dosa seperti itu, saudara. Ya, ingin sesuatu. Dapat. Tapi dapat itu adalah bukan berkat, tapi itulah penghakiman bagi diri mereka sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makanya di dalam bagian firman Tuhan itu tercatat, kirbot ta'awah, kuburan hawa nafsu, tempat di mana orang-orang Israel itu hancur karena keinginan dosa mereka, karena mereka menolak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah berpikir ya, kalau kita menormalisasi dosa ya, kita pikir nggak ada terasa dampak yang gimana tuh ya, nggak ada terjadi apa-apa, aman deh. Saudara, kalau masih rasa aman atau masih rasanya tak ada yang tahu, saudara, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, Tuhan masih kasih kesempatan supaya bertobat. Yang kedua, kemungkinan kedua adalah Tuhan biarkan orang itu berjalan untuk menuju kehancuran. Nah, saudara, sebab apa, saudara? Orang, ya, itu jarang hancur karena satu dosa besar yang tiba-tiba terjadi. Tetapi hancurnya itu pelan-pelan karena melakukan dosa kecil yang dinormalisasikan. Setiap hari dinormalisasikan, ya. Dan dosa-dosa yang kita anggap kecil hari ini, yang kita nikmati hari ini, bisa jadi kuburan bagi hidup kita di kemudian hari. Oleh karena itu saudara, stoplah normalisasi dengan tidak lagi meremehkan dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana kita stop normalisasi? Sembahlah Tuhan dengan benar. Ayat ke-20. Tetapi genaplah selama sebulan sampai daging itu keluar dari hidungmu dan sampai kamu muak, sebab kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya sambil berkata, untuk apakah kita keluar dari para Mesir? Yang merah saya garis bawahi di sini, sebab kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Saudara, secara verbal bangsa Israel tidak tercatat mereka bilang, oh saya, kami menolak Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan tahu hati. Ya. Walaupun secara verbal mereka enggak ngomong, tapi Tuhan tahu hatinya bangsa Israel ini. Saudara, satu hal yang ironi, kenapa? Waktu Musa ngomong sama Firaun, mau bawa ini bangsa Israel keluar untuk menyembah Tuhan. Sekarang mereka sudah keluar, mereka harusnya menyembah Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka keluar saja, tetapi hati mereka tidak pernah keluar daripada Mesir. Mereka menolak untuk keluar daripada perbudakan di Mesir. Sekali mereka secara badan fisik sudah keluar, hati mereka belum. Nah, itu menunjukkan bagaimana mereka menolak. Karena itu, saudara, bagaimanakah penyembahan yang benar itu? Penyembahan kepada Tuhan yang benar adalah ketika kita sadar bahwa hidup saya itu bukan tentang kepuasan saya. Hidup yang saya jalani pusatnya bukan saya, tapi hidup yang saya jalani, Tuhan saya adalah Allah itu. Tuhan saya bukan diri saya, tapi Tuhan saya adalah Allah itu. Saudara, untuk kita lepas daripada perbudakan dosa, kita harus sadar dengan siapa Tuhan yang kita layani. Saudara, ada sebuah cerita kisah. Seorang bernama William Wilberforce, mungkin beberapa ada yang pernah tahu cerita ini. William Wilberforce adalah seorang yang pada zaman itu adalah orang yang memperjuangkan untuk pembebasan budak-budak. Dan dia sering membeli budak. Nah, suatu hari dia membeli budak di pasar. Waktu dia beli budak itu di pasar, dia bawa pulang, lalu dia lepasin. Waktu dia bilang lepasin itu, dia bilang sama budak-budak itu, kamu sekarang sudah tidak lagi diperbudak, kamu sudah orang merdeka, pergi, bebas. Nah, budak-budak yang dibebaskan itu senang. Waktu senang akhirnya mereka keluar, mereka berlari, mereka menghirupi udara segar itu tanpa harus ada belenggu lagi. Tapi dalam perjalanan tiba-tiba mereka berpikir, lah kita selama ini sudah diperbudak, tetapi kita punya Tuhan yang begitu baik yang telah memerdekakan kita daripada perbudakan. Bukankah ada satu hal yang baik untuk kembali kepada Tuhan yang telah memerdekakan kita? Akhirnya mereka kembali kepada Wilberforce dan berkata, Tuhan, Engkau telah membebaskan kami daripada perbudakan. Izinkanlah kami saat ini untuk menjadi budak-Mu seumur hidup kami. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mereka kembali dengan sukacita. Karena mereka tahu betapa bernilai dan berharganya kebebasan yang telah diberikan oleh Wilberforce kepada mereka. Demikianlah juga harusnya kita sadari, saudara. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita ini bukan budak dosa. Tapi kita bisa dikatakan, kalau saya katakan, kita budaknya Tuhan. Ya, mungkin kesannya kayak kasar ya, tapi itulah artinya sama. Ya. Bukan karena terpaksa kita ikut Tuhan, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik yang telah membebaskan kita daripada perbudakan dan belenggu dosa yang menghancurkan kita. Ikut Tuhan yang sudah membebaskan kita. Sehingga ketika kalau kita jalani hidup kita dengan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, maka kita akan berikan yang terbaik bagi dia. Pertanyaannya bagi kita semua. Apakah Yesus adalah Tuhan di dalam hidupmu? Apakah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bertata di dalam kehidupan kita? Atau ada Tuhan yang lain? Tuhan kesombongan, Tuhan harga diri, Tuhan pornografi, atau yang lain. Ketika kita fokus untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan pusat di dalam kehidupan kita itu, maka tidak ada lagi yang kita layani selain hanya Tuhan saja yang kita layani. Ini yang kedua. Bahwa kita stop normalisasi dengan tidak boleh meremehkan dosa. Yang kedua, dengan kita menyembah Tuhan dengan benar. Namun, kalau mau jujur, saudara, bukankah kita tahu, tapi seringkali lakukannya sulit, saudara. Bukankah ketika kita jalani, kita merasa kadang kita lemah lagi. Kadang akhirnya kita gagal lagi. Saudara, kalau kita lemah, kita gagal lagi, bagaimana dong? Saudara, tetap kabar baiknya untuk kita apa? Yang Tuhan tuntut bukan performa sempurna. Tapi yang Tuhan inginkan adalah arah hidup yang menuju kepada dia. Arah hidup yang melihat dan memandang kepada dia saja. Inilah yang terakhir. Stop normalisasi dengan terus pandanglah kepada Kristus. Saudara aku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat kembali kepada bangsa Israel itu. Itu Musa, ketika melihat bangsa Israel kayak gitu, marah, kesel, ngomel sama Tuhan. Waktu ngomel kesel sama Tuhan, pertanyaannya, Tuhan marah gak sama Musa? Hei Musa, lu ngomel-ngomel sama gua sikat lu ya. Tuhan gak kayak gitu kan? Tapi ketika Musa itu ngomel sama Tuhan, Tuhan tidak marah. Tuhan bahkan terkesan begitu lembut mentret hatinya Musa gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya Musa itu bukan juru selamat gitu loh. Dan ketika saya mempersiapkan ini, saya membayangkan, ya ketika kita dalam pelayanan, ketika kita berada di dalam memimpin orang, memimpin keluarga, memimpin jemaat dan lain sebagainya, kita harus ingat, kita bukan juru selamat, ya. Kita bukan juru selamat orang, ya. Kita berikan yang terbaik, kita bukan juru selamat. Supaya apa? Kalau kita berpikir kita juru selamat, nanti kita jadi sindrom mesianis, ya. Kita berpikir, semua harus kita, gitu loh. Padahal, tidak seperti itu. Nah, Musa sadar keterbatasannya, tidak mampu ini. Tetapi, saudara, Jesus is better than Moses. Moses. Yesus lebih besar daripada Musa. Kenapa? Kalau Musa tidak sanggup menanggung ini dosanya orang Israel, Yesus sanggup menanggung dosa kita. Kalau Musa tidak mampu untuk memberikan nyawanya kepada orang Israel itu, Yesus memberikan nyawanya bagi kita, orang-orang yang berdosa ini. Kristus menanggung dosa supaya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Inilah pengharapan kita, saudara. Di ayat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dikatakan apa? Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Kita dimampukan untuk bisa tidak berbuat dosa, saudara. Makanya ada perintah bagian firman Tuhan ini, jangan berbuat dosa. Namun jika seorang buat dosa, firman Tuhan ngomong apa? Kita punya seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara, inilah pengharapan kita. Ketika kita gagal, kita lemah, Bapa itu bukan melihat kita yang berdosa, tapi Bapa itu melihat Kristus yang berdiri menjadi perantara antara Bapa dengan kita. Sehingga ketika kita lemah, ketika kita datang, kita tidak akan dibuang sama Tuhan, gitu loh ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah perantara kita. Oleh karena itu, ketika kita menjalani ziarah perjalanan rohani kita selama di dalam dunia yang sementara ini, teruslah memandang kepada Kristus. Teruslah memandang kepada Kristus. Perjalanan ini bukan perjalanan tentang kesempurnaan. Tapi perjalanan yang terus mau memandang kepada Kristus. Saudara, ketika kita memandang kepada Kristus, saudara, dosa akan kehilangan daya tariknya. Ketika kita terus memandang kepada Kristus, saudara, kita akan tahu bahwa dunia dan tawaran kenikmatan dunia yang ada di dalam dunia ini cuma sementara. Dan kita tahu bahwa dunia ini juga bukanlah titik akhir. Ketika kita terus memandang kepada Kristus, kita tahu bahwa kita sedang berjalan menuju masa depan yang indah. Menuju hal yang pasti, yaitu hidup yang kekal. Jaminannya adalah Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit naik ke surga bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk stop normalisasi dosa. Saudara, saya tidak tahu dosa-dosa apa yang saat ini sedang kita normalisasikan. Saudara, jangan lagi merindukan Mesir yang lama di dalam kehidupan kita. Jangan. Ingat siapa kita. Kita adalah anak terang. Kita bukan lagi budak dosa. Karena itu, jangan remehkan dosa. Mari sembah Tuhan dengan benar. Biarkanlah Dia yang menjadi segalanya di dalam hidup kita. Dan jangan lupa bahwa hidup ini arahnya adalah tentang memandang kepada Kristus. Sehingga di dalam setiap kelemahan apapun, kiranya tangan Tuhan yang terus menopang dan meneguhkan kita. Sehingga kita boleh semakin hari berjalan di dalam perjalanan yang seturut untuk menjadi apa yang firman Tuhan katakan, menjadi semakin serupa dengan Kristus itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita menundukkan kepala, kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon biarlah kebenaran firman Tuhan ini bukan sesuatu hal yang berlalu, namun menjadi sebuah teguran kasih daripada Tuhan bagi setiap kita. Tuhan, di tengah dunia yang tidak menentu ini, di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kami bersyukur karena kami bukan lagi orang yang sama di dalam kegelapan dunia yang berdosa ini. Karena Tuhan telah menarik kami keluar daripada kegelapan untuk masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Biarlah Tuhan di dalam perjalanan rohani kami, sampai nanti kami bertemu dengan Tuhan, Tuhan tolong kami. Supaya arah hati kami adalah arah hati yang terus kepada Tuhan. Kalau Tuhan menemukan kami melenceng, malam hari ini kami mau kalibrasi hati kami kembali. Kembali datang sama Tuhan. Kembali memfokuskan ini hidup bukan tentang saya dan kenikmatan saya. Tapi hidup ini adalah tentang Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.